Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect care, cred eu, ne face să ne relaxăm, pentru că atunci când vorbim de poezie, n-ai cum să nu te simți bine și n-ai cum să nu te bucuri. Poezia în zilele noastre este tema pe care o propun astăzi pentru dezbatere, iar alături de mine, în platou, am invitat-o pe Aura Cristi, de această dată în calitate de poet, să spunem așa, redactor șef editura Academiei Române, redactor șef revista Contemporanul. Spun un bun venit la lecția de viață, Aura.
Bine te-am regăsit pe tine, Mihaela, colegii noștri și pe toți cei care ne urmăresc și care sperăm iubesc poezia.
Sunt convinsă de lucrul acesta, pentru că nu cred că este cineva care să spună că nu a citit măcar o dată în viață poezie sau n-a simțit nevoia să citească poezie. Chit că ne rezumăm doar la ceea ce facem la școală și tot am citit, pentru că oarecum sistemul învățământului ne obligă să trecem și prin poeții pe care i-am avut. Astăzi o să încercăm să vorbim mai mult despre poeta Aura Cristi. Și cu, aș putea spune, îmi face o deosebită plăcere să vorbesc cu iubitoarea de poezie care ești și mai puțin cu celelalte valențe ale tale despre care astăzi nu vreau să vorbim, pentru că vreau să punem în valoare partea aceasta. Așadar, aș vrea să te întreb, ce îl face pe om să se apropie de poezie?
Sufletul. Marina Tsvetaeva, uriașă poetă rusă, punea un semn de egalitate între poezie și romantism. Eu pun un semn de egalitate între poezie și suflet, pentru că în această, să-i zicem, cale, în această necesitate, nevoie de a ne întoarce cu fața la suflet, poezia se transformă dintr-o oază, liman și așa mai departe, într-un instrument, dacă vrei. Eu îi găsesc multe similitudini cu rugăciunea. Diferența stând în, probabil în intensitate. Kafka spunea în general că literatura este o formă a rugăciunii, este o rugăciune. Ori cred că, și probabil voi supăra multă lume, în primul rând scriitori, cred că poezia în primul rând, înaintea ceea ce numim noi literatură, pentru că poezia e o scânteie. O scânteie, o tornadă de grație, o stare de grație, o dovadă a faptului că sufletul există, că este etern și că prin el, prin suflet, ne apropiem de Dumnezeu.
Există condiții necesare pe care ar trebui să le avem pentru a citi poezie? Ai nevoie de anumite condiții?
Da. Care indiscutabil. Indiscutabil, în primul rând, o anumită, o stare sufletească extrem de exactă. O stare sufletească care impune un anumit tip de, să zicem, curățenie sufletească. Liniște, echilibru, pace, un soi de împlinire, recunoștință. Adică se impune să te afli în acea albie a ființei în care să fii dispus să te reîntorci cu fața spre tine însuți, adică spre acea scânteie divină, cum zicea regele Solomon. Există stări nepropice poeziei în care, dacă te aventurezi totuși să citești și Shakespeare și Homer, îți pot părea zadarnici.
Mă gândesc și cel puțin consider că poezia este o formă specială de artă, în sensul că ai nevoie de un grad de sensibilitate în plus pentru a citi poezie, ca să nu spun pentru a compune poezie, că nu cred că oricine are înclinația aceasta, predispoziția pentru a scrie poezie. Aș vrea să te întreb, te naști cu astfel de trăsături sau le poți dobândi pe parcursul vieții?
Te naști cu ele. Poți dobândi pe parcursul vieții cultură poetică, în primul rând. O pasăre rară în ziua de astăzi, în condițiile în care nu numai România este invadată de o maree liricoidă, greu de imaginat. Scriu versuri extrem de mulți, poeți sunt foarte puțini. Te naști cu acest dar. Te naști și ți se creează condiții nestingherit ca să îl strunjești, să-l rafinezi, să-l pregătești, să-l așezi într-o matrice potrivită unde există condiții strict obligatorii ca inefabilul să vorbească prin tine. Eu continui să cred, Mihaela dragă, și nu este exclusiv o metaforă ceea ce spun, că poezia se scrie prin tine, prin el, prin ea. Se scrie. Obligația ta morală este să-i creezi condiții inefabilului să se exprime prin tine. Poate părea o afirmație orgolioasă, ori nu este în esență. Când accepți că ești tronul unui rege căruia îi cauți un nume și uneori acel nume ți se dezvăluie, e nevoie de o enormă smerenie, uneori chiar un anumit tip de umilință. Să-ți reduce ego-ul tău la zero, să-l anihilezi. Exact cum spunea Paul Gauguin, marele prieten al lui Van Gogh, e nevoie de foarte mult curaj ca să anihilezi, el spunea mai dur, să ucizi toate acele euri, unele dintre ele trecătoare, zgomotoase, altele luptătoare, și să te reduci la acea entitate care uneori îi cauți nume, alte de ți-l cunoști cu exactitate, entitate care să vorbească prin tine, adică să scrie. Întâmplarea neîntâmplătoare probabil e că pe coperta unei cărți se regăsește numele tău.
Aș vrea să te întreb, pentru că am tot auzit vorbindu-se despre aceste lucruri și de multe ori le-am citit, este adevărat că poezia se naște din suferință?
Și din suferință. Este profund adevărat că suferința, eu care am scris un volum, Dostoevski, Nietzsche, elogiul suferinței, suferința care în esență este disgracioasă, respingătoare, uneori poate părea de o brutalitate enormă și este, altădeți poate părea inumană. Dacă știi să depășești, ți se dă forța de a depăși aceste prime reacții, atunci suferința poate, cu puțin noroc, să te transforme într-un aristocrat al spiritului, adăugând aristocrației din sângele tău un surplus de aristocrație sau spirit aristocratic. Da, suferința te transformă într-un aristocrat. Aristocrat. Și când am spus acest lucru, m-am gândit în primul rând la...
Îți dai seama ce culoare frumoasă dai tu suferinței când spui asta?
Unui anumit tip de suferință. Cine mai este Reinhardt spunea că suferința e animalul cel mai iute care te transformă în rege. Când spun aceste lucruri, mă gândesc la doi uriași poeți, Rainer Maria Rilke și Anna Akhmatova. Doi aristocrații ai spiritului. la Tsvetaeva e altceva, e o nuanță în plus. O nuanță în plus, tocmai din acest motiv a fost numită Dostoevski al poeziei ruse. Pentru că are capacitatea, după uriașe urcușuri, de a cădea foarte adânc, practicând un tip de poezie extrem de rar, care îi spun poezia abisală. Prima dată, cred că a folosit acest termen sau un termen apropiat, Rimbaud, deși nu scria poezia abisală, mai degrabă Baudelaire.
Am auzit o serie de creatori de artă, ca să le spun așa, fie că vorbim de poeți, fie că vorbim de compozitori, care spuneau că, de fapt, ei doar sunt mijlocul prin care Dumnezeu trimite pe pământ aceste creații și că tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce scot la lumină, nu sunt ei, de fapt. Ei sunt doar condeiul pe care Dumnezeu l-a pus pentru a ne arăta mai departe frumusețea unei piese muzicale sau frumusețea unei poezii. Ce părere ai despre o astfel de afirmație?
Este profund adevărată, am spus-o chiar de la bun început, este un precept, un tipar vehiculat de romantici, de care uzează în cheie nu tocmai benignă unii critici literari și spun că e un clișeu. Nu e un clișeu, e o realitate. E o realitate. Prin anumiți poeți, inefabilul vorbește. Vorbește, alină, vindecă. Poezia de scrisul, în general, de la Aristotel până în zilele noastre, e o terapie. Aș zice o terapie intensă. De ce? Pentru că te eliberezi de acele tone de combustii lăuntrice de o intensitate formidabilă, de o intensitate ajunsă în vârful ei. Ori e limpede că atunci când intensitatea e sus, aștepți ca uleiurile, cum spune romancierul Nicolae Breman, să se așeze, să se limpezească și abia atunci scrii, când ești pregătită. Ori pentru acest lucru ai nevoie de o stare foarte și foarte specială, care îi se spune o stare de grație. Eu am spus tornada de grație, după ce în mai puțin de un an am scris două romane în versuri și atunci am conștientizat acea realitate la care te-ai referit și pe care o diagnosticaseră între alții romantici, în primul rând romanticii nemți. Într-o scrisoare adresată fratelui său, Mihail Fiodorovici, Fiodor Dostoevski spunea că Fiodor Dostoevski susținea că s-a apropiat în sfârșit de romanticii germani și zice, pe măsură ce înaintez în cunoașterea vieții lor și în lectura operei lor, mi se face frică. Pentru că mulți dintre ei au existat la cote neverosimile și fie că au alunecat în boli, fie că au clacat, fie s-au stins din viață. S-au stins din viață. Și spunea, repeta, zice, când îi citesc, îi recitesc, mi se face frică. Și avea un motiv esențial de ce să-i fie frică. Cei care știu, cunosc viața lui Dostoevski, care era un mare iubitor de poezie, știu la ce mă refer.
Din informațiile pe care le avem, știm că manuscrisele eminescene conțin pe lângă caiete, scrisori și altele și un dicționar de rime. Rezultă, iată că crearea poeziei conține și o latură tehnică, dacă putem spune așa. Așadar, pe lângă inspirație, este și o doză de mecanic, pot să o numesc așa? Ești de acord cu lucrul acesta sau cum vezi tu lucrurile? Adică poezie, dar totuși haide să o încadrăm în anumite tipare.
Ei, tiparul în care a așezat-o Călinescu e unul extrem de sec. Poezia înseamnă sentiment sterilizat de tehnică. Îmi displace această definiție și o consider neadevărată. De ce? Pentru că o reduce, este extrem de reductivă. Poezia e un abur venit dinspre îngeri. Deci, repet, poezia e un abur venit dinspre îngeri. Atunci nu poți închide acel, nu ai cum, omenește vorbind, să închizi acel abur într-un chenar numit sentiment sterilizat de tehnică. Evident că pentru a fi un bun poet sau un mare poet e nevoie de o enormă cultură poetică. După acel har, sau unii spun talent, dar eu nu cred în talent, după acel har la care ne-am referit și a fost invocat și de tine, ce înseamnă cultură poetică? Deci și la Contemporanul și la Editura Academiei Române primim fie grupaje, fie volume întregi de versuri. Rare ori printre acele manuscrise răsare un poet. Un poet pur sânge, ca să zicem așa, deși e aproape o tautologie.
Acum, între noi vorbind, ești oarecum puțin critică, având în vedere experiența bogată pe care o ai tu în domeniul acesta? Poate că mai sunt oameni tineri care vor să se afirme în direcția aceasta.
Să știi că te-ai referit la un aspect extrem de important, ca să nu zic crucial, în această artă a artelor, în această regină a genurilor literare, și voi supăra mulți prozatori și critici literari, pentru că e nevoie de un simț autocritic îndelung exersat.
Asta înseamnă că înainte să ajungă la tine, la editură, trebuie să treacă prin filtrul lor în primă fază. Și consider că la momentul acesta sunt foarte multe opere care ajung fără să treacă prin propriul filtru autocritic?
Probabil. Nu exclud o asemenea posibilitate. Repet, peisajul literar, și nu numai cel românesc, este invadat de o maree liricoidă care nu are nicio legătură cu poezia. Poezia este rară. Rară și de obicei e nezgomotoasă. E nezgomotoasă. Este practic nempodobită. E acea esență de care avem nevoie cu toții și care ne ține și care se menține deși trec ani, decenii, secole, milenii. Esența rămâne aceeași, deși există multe, foarte multe curente literare, expresionism, simbolism și așa mai departe, dadaism, avantgardism, esența rămâne aceeași. Și esența se reduce la frumusețe, la acea fugă de frumusețe și darul de a exprima, de a prinde în concepte, metafore și alte instrumente la care recurge poezia. De a o prinde și de a constata că modul în care o face poetul X, Y, știu, Homer, Tsvetaeva, Rilke, Ahmatova, Nichita Stănescu, un uriaș poet, Lucian Blaga, modul în care o fac rezistă celor trei instanțe definitorii. Critica de specialitate, lectorii și cel mai aspru examinator, ca să-i spunem metaforic, timpul. Altfel, să știi că și în secolul trecut și acum 10 secole, foarte mulți oameni scriau versuri. Ce a rămas din ei? Au trecut ca printr-o sită și au rămas diamantele, de care ne bucurăm și în ziua de astăzi. Diferența dintre o suită de versuri aranjate conform preceptelor, aranjate într-o pagină, și o poezie este că poezia mișcă. nu e alcătuită din acele versete ce din coadă or să sune. Și acționează în primul rând asupra inteligenței emoționale. Cine Brodsky spunea că poezia este o școală a sentimentului. Eu cred că poezia și-a revăzut menirea și a devenit între timp o școală de reumanizare a umanității. Și se vede acest lucru după frecvența marilor festivaluri care se organizează absolut în toată lumea. Se vede acest lucru după multitudinea, paleta extrem de bogată a festivalurilor de poezie existente, să ne referim la bătrânul și obositul nostru continent european, care este obosit inclusiv din cauza acestei false religii a confortului. Oamenii care înregistrează un anumit tip de opulență, să zicem clasa de mijloc, înțeleg din ce în ce mai mult că nu la asta se reduce o existență. Și apare acel scormonitor, răvășitor și tiranic dor de altceva. Și aici intervine poezia.
A fost Eminescu cu unul dintre cei mai mari poeți ai țării?
Ai lumii.
Ai lumii. Atunci aș vrea să te întreb, ce îl face pe Eminescu atât de mare? Raportându-te la opera lui.
O întrebare cât o bibliotecă. Nemții îl au pe Goethe. Francezii îl au pe Baudelaire. Rușii îl au pe Alexandru Sergeevich Pușkin. Noi îl avem pe Eminescu. Mi-am amintit de un poem în proză a lui Geo Bogza, care e un răspuns indirect la întrebarea ta extrem de dificilă. Deci, ceea ce vreau să formulez este un răspuns, să-i spunem, metaforă. Se întâmpla de mult, foarte de mult, Dumnezeu și Sfântul Petru înaintau pe un drum de țară și a început să plouă. Și au văzut o casă, era o oră destul de înaintată, au bătut timid la ușă, li s-a deschis larg ușa și au fost invitați să intre. Au fost îmbăiați, primiți cu multă, multă ospitalitate, era o casă extrem decorată, mirosea busuioc, se apropiau sărbătorile de iarnă, sfintele sărbători ale nașterii Domnului. Au fost omeniți, revigorați după o noapte de ospitalitate, de aer curat, invadat de miros de busuioc și gutuie și struguri. Dimineața, după ce au plecat și au luat micul dejun și au plecat, Sfântul Petru, emoționat de modul în care au fost omeniți, îi cere lui Dumnezeu să facă ceva pentru acea familie. Păi ce să facă? Au de toate. Au de toate, Sfinte Petru. Și atunci Sfântul Petru zice, Doamne, fă-i te rog să-și vadă sufletul. Și așa s-a născut Mihai Eminescu. Deci e limpede că prin asemenea uriași poeți, numiți poeți naționali, națiunea în cărei albie sunt născuți, sunt creați, își vede sufletul. Tocmai din acest motiv, acești poeți se cuvine citiți și recitiți mereu. Cei care prinși de diverse curente în vogă la ora actuală, știu eu, cancel culture și așa mai departe, politica corectă, incorrectă și așa mai departe, și cred că se cuvine în acest context renunțat la identitatea națională, la specificul național, se află într-o profundă eroare. Pentru că se pare că numai atunci când aluneci prin modul de viață, modul de a gândi, de a simți până la capăt în acest specific național, numai atunci au o șansă, ai o șansă să prinzi ceva din ceea ce numim universal. Concept de altfel folosit pentru prima dată de Goethe.
M-am pus următoarea întrebare, pentru că am văzut așa dinamica societății în care trăim și felurile în care au evoluat lucrurile din vremea când eu eram la școală și până astăzi. Și îmi dau seama că este o continuă transformare. Eminescu. Ar mai fi fost Eminescu în zilele noastre?
E dintotdeauna așa. Rămâne și va rămâne ce este.
Ar mai fi găsit condițiile prielnice pentru a se dezvolta? Uită-te la societatea în care noi trăim astăzi.
E vorba de, uite, Raskolnikov, care se încrimă și pedeapsa lui Dostoevski, se întreabă din ce sunt făcuți oamenii mari. Și tot el răspunde din bronz. Sunt oameni aleși pe care cred n-au nicio legătură cu condițiile. Cunosc scriitori care au trăit într-o sărăcie lucie și au creat uriașe capodopere. N-are legătură cu ambientul, cu influențele, chiar nu are nicio legătură. Shakespeare s-a născut pentru că așa a fost scris să fie.
În vremea respectivă.
Exact. Cervantes la fel, marile spirite sunt ceea ce sunt și sunt indiscutabil daruri, repere, modele formatoare. Nouă, de fapt, asta ne lipsește în ziua de azi, sau mai exact spus, ca să nu fim prăpăstioși, modele există. Modele există, doar că viața publică nu le aduce în lumina reflectoarelor decât foarte rar. Sau preferă să le îmbrâncească într-un cont de umbră. Națiunea română are uriași scriitori, uriași poeți. Școala de poezie românească este una dintre marile școli ale lumii. Și este o certitudine, nu un mod de a aluneca, de a aborda diverse complexe. Deci de la Eminescu, care el însuși a avut o mânta extrem de largă, extrem de generoasă, numai dacă trecem prin perioada interbelică și invocăm pe Lucian Blaga, Ion Barbu, George Bacovia, nu, falsul cretin sau cretinoid, care a dat o poezie uriașă, reface parte din ADN-ul nostru. Când plouă, te gândești la Bacovia. Plouă, acel vreme de beție, plouă, ce melancolie. Sau mai bine singuratec și uitat, pierdut, să te retragi, nepăsător, în țara asta plină de humor, mai bine singuratec și uitat, o genii întristate care mor în cerc barbar și fără sentiment. Prin asta ești celebră în Orient, o țară tristă, plină de humor. Nichita Stănescu, iarăși un poet uriaș, uriaș. Din perioada postbelică, el e cel care domină și nu-și regăsește egalul. Deși există, bine de bună seamă, și alți poeți străluciți. Ștefan Augustin Doinaș, Cezar Baltag și alții.
Mă gândeam la întrebarea pe care am adresat-o mai devreme prin prisma faptului că în vremea respectivă vorbeam de reviste care îi ajutau pe tinerii poeți să se remarce și se puteau face cunoscuți. Astăzi prea puțin pot fi cunoscuți adevărații poeți. Și vreau să mă refer doar la un singur lucru. Tu ai luat premiul întâi la poezie în China, în perioada pandemiei. Concurs internațional, România a fost pe primul loc prin poeziile scrise de tine. Cred că am fost singura televiziune care am anunțat lucrul acesta.
Așa este.
Prin emisiunea Lecția de Viață.
Mulțumesc foarte mult. A fost o săptămână, un festival de poezie internațional, Râul Miluo. Un festival de o bogăție formidabilă. Au fost sute de invitați de pe tot globul. Cred că peste foarte puțin timp a început pandemia. Și au fost trei mari premii. Într-adevăr, România a fost singura din spațiul european. Ba nu. Au fost trei mari premii care s-a dat României, Poloniei și Rusiei. Și am fost foarte bucuroasă, am fost fericită. Am fost prezentă cu o înregistrare video că România a strălucit între cele două imperii. Ea însăși fiind un imperiu, doar urmează să aflăm și unii dintre noi, să afle unii dintre noi asta între Polonia și Rusia.
Uite, vezi, de asta mă gândeam, pentru că și astăzi, cu siguranță, sunt oameni adevărați, poeți, creatori de opere, dar noi nu știm să-i punem în valoare, noi nu știm să-i aducem în fața națiunii. Adică, dacă eu nu anunțam prin emisiunea respectivă, nu știu câți aflau de faptul că Aura Christie a reprezentat România într-un festival de poezie în China și a și luat premiul întâi. Pentru că puțini au fost cei care au scris sau au anunțat despre lucrul acesta. De asta mă gândeam în momentul în care am adresat întrebarea: Eminescu ar mai fi fost Eminescu în zilele noastre? Ar mai fi știut presa, ar mai fi știut media să-l pună în valoare așa cum a făcut-o în vremea respectivă? Unde greșim? Ce ar trebui să facem? Unde s-a rupt?
Iarăși altă întrebare cât o bibliotecă. Cred că trăim într-o epocă care se definește, sau cel puțin face efortul să se definească, prin câteva lucruri false impuse drept valori absolute. Am spus-o și o repet. Noi, practic, într-o anumită măsură, repetăm exact scena biblică în care Moise coboară de pe munte și îl vede pe fratele său, Aaron, închinându-se împreună cu mulțimea vițelului de aur. Și de aici vin o suită de e cultul confortului, de limite, să le zic, de cultul confortului, cultul banului, cultul lucrurilor obținute fără efort, rapid și așa mai departe. Noi, din fericire, am fost crescuți și acum mă bucur că există foarte mulți tineri crescuți în cultul valorilor fondatoare, care sunt, să zicem, bagatelizate la această oră. Și când mă refer la valorile fondatoare, le am în vedere pe cele pe care le cunoaștem cu toții: familia, munca, religia, credința, identitatea națională, școala, biserica, educația, și ajungem din nou la familie. Familia este una dintre instituțiile fundamentale ale societății omenești, care este una dintre cele mai atacate la această oră.
Stau și mă gândesc la un lucru, pentru că stăteam de vorbă cu părintele unui copil care îmi spunea: îmi dau seama că la momentul acesta în manualele copiilor sunt aceiași poeți, aceiași autori pe care eu i-am învățat la rândul meu când eram la școală. Și m-am gândit, oare nu au mai fost oameni care să depășească, sau nu neapărat să depășească, să egaleze operele respectivilor mari artiști? Pentru că îmi dau seama, evident, ei vor rămâne și nici nimeni nu poate să le conteste locul, dar mă gândesc că totuși în zilele noastre ar trebui să facem un update și în fața copiilor să aducem și ceva contemporan. și ceva ce există astăzi, pentru că sunt convinsă că poeții și creatorii de opere din zilele noastre scriu conform societății în care noi trăim. Adică ar trebui să vină cu ceva care să fie de la sine înțeles, adică să fie mult mai ușor perceput de tânăra generație decât ceva din de acum nu știu câți ani.
Iarăși o întrebare extrem de complexă. Cred că Eminescu, ca să fac o paranteză pentru întrebarea anterioară, cred că ar fi recunoscut și astăzi. Acum, adevărul este că și în secolul al XIX-lea, atunci când începuse să se afirme timid, n-a fost văzut imediat, n-a fost remarcat imediat. Șansa lui uriașă a fost maestrul, mai degrabă protectorul său, marele critic Titu Maiorescu, care l-a supravegheat, l-a asistat, l-a îndrumat, l-a însoțit. Dar evident că posteritatea lui Eminescu îl afirmă și îl așează în ipostaza, îl aduce în ipostaza unui poet național, deci poet care exprimă esența sau prin care o națiune își vede sufletul. Să știi că manualele la această oră, manualele de literatură, sunt o catastrofă. Majoritatea scriitorilor clasici au fost excluși din manuale sau sunt prezenți prin opere care nu sunt de primul nivel, care nu sunt întru totul reprezentative pentru acești scriitori. E nevoie de ei. Știu ce ai vrut, ai îndemnat la un echilibru între clasic și contemporan, exact, de care avem nevoie. Ori până să ajungem la contemporani, cred că ține de cultura noastră generală, a fiecăruia dintre noi românii, să cunoaștem operele fundamentale ale scriitorilor clasici. Adică, altminteri vorbind, să conștientizăm că nu venim dintr-o Siberia spiritului, cum s-a spus, sau dintr-un loc pustiu și că lumea nu începe cu noi înșine. Avem o cultură extrem de bogată, avem o cultură reprezentativă de care ar fi bucuroasă și mândră oricare dintre națiunile europene sau oricare dintre națiunile lumii. Deci acest lucru îl spun fără a avea un sentiment de, știu eu, mândrie exagerată, nu, e o constatare și un adevăr la care s-a referit în primul rând George Călinescu, care a afirmat cu subiect și predicat că cultura română este o cultură majoră. În acest context, refuz să înțeleg atitudinea unora dintre administratorii culturii române, care conduc instituții importante ale statului și care împărtășesc credința conform căreia cultura română este o cultură minoră. Când aud asemenea lucruri, primele nume care îmi vin în memoria mea culturală sunt următoarele: Mihai Eminescu, Constantin Brâncuș, George Enescu, Blaga, Bacovia și iarăși Brâncuș, care e unul dintre cei mai cunoscuți, Eliade Cioranu, Nicolae Brebanu, Augustin Buzura, Marin Preda. Oare sunt ei minori? Da, dacă te uiți într-o parte a grădinii de aici, de acum, din societatea de astăzi, și te împotmolește minorat, cred că ai o problemă tu, nu cultura română. Nu cultura română. Dumitru Țepeneag spunea că națiunea română ar putea rapid să-și schimbe imaginea promovând cultura română în străinătate, Pentru acest lucru ar avea nevoie de contravaloarea unui helicopter, adică o sumă raportată la sumele fabuloase care se cheltuiesc, quasi insignifiant. Ori așa zisele politici culturale e o sintagmă care poate zgria uneori timpanul, frizează ridicol. Sunt aduse în față mediocritățile sau, cum le spunea George Călinescu, uneori, adeseori, cozile de topor, iar scriitorii importanți stau la o parte. Și cunosc mari scriitori importanți care, să zicem, se află în apusul vieții și n-au o viață tocmai senină, din acest punct de vedere.
Vreau să spun că eu încă mai cred în rolul mediei de la început, acela de a educa publicul, acela de a informa corect publicul, și consider că ar trebui să facem mai mult pentru lucrul acesta, doar că în ultima vreme, și asta probabil că ai sesizat-o și tu, mass media aleargă atât de mult după rating și atât de mult...
Rating, spectacol, știri scandaloase,
false. Vorbim de rating pentru că asta se urmărește, să vadă ceea ce se cere. Și dacă se cere spectacol, ala îl fac. Dacă se cere să difuzeze știri scandaloase, alea sunt difuzate. Pentru că au nevoie de rating. Și stau și mă gândesc că de ce noi, ca media, să ne formăm după public și nu noi să educăm și să formăm publicul? Ajungem exact ca în situația industriei cinematografice, când au ales să facă filme de o anumită factură doar pentru că alea se urmăreau, doar pentru că alea erau cele mai vândute firme. Și totuși mă întorc la media și cred că rolul este esențial atunci când vine vorba de cultura din țara noastră, de poeții, scriitorii noștri, pentru că mult mai mult te încarci atunci când vorbești cu un om de cultură și îl aduci în față pentru a se bucura toată lumea de el, față de o emisiune derizorie de, să spunem așa, de divertisment.
Divertisment de gătit, de sunt pline toate televiziunile, de emisiuni unde se predă arta de a găti, altminteri o artă extrem de importantă, dar insistența cu care sunt difuzate aceste emisiuni și frecvența lor pun pe gânduri. Evident că ai dreptate și că rolul televiziunii este în primul rând cel de a informa și corect, cum ai spus, și de a forma, de a educa. Ori se pare că și-a rătăcit uneori, adeseori, o parte a presiei această menire, alergând după rating și dând, practic, căzând într-o capcană, Mihaela. Pentru că în alergarea după rating, uite, a devenit o modă. Următoarea informație, când am auzit-o, am rămas bulversată, pentru că eu însă mi-am făcut jurnalismul la origine, mi s-a spus că o știre pozitivă nu este știre. Adică, consecința unei asemenea atitudini este următoarea. Jurnalele de știri împânzite de negativitate, o negativitate lipsită de măsură, o negativitate în exces, ce pericol le pândește?
Nu faci decât să-i influențezi și pe
schimb,
ei.
Schimb postul.
S-ar putea să nu.
Schimb
s-ar
postul.
Putea să nu. Dar s-ar putea să aibă un impact negativ asupra publicului tău. Mi-aduc aminte, apropo de aspectul acesta, ca o paranteză, într-o discuție pe care o aveam cu unul dintre invitații de la Lecția de Viață, Emanuel Ungureanu, care, mă rog, toată lumea într-o vreme îl critica, spunând că este toată ziua la DNA și că reclamă toate problemele din sistemul medical și semnalează toate neregulile pe care le întâlnește prin spitale. Și în momentul în care făcea un lucru de genul acesta, toată presa dădea. Peste tot vedeai, iar Emanuel Ungureanu a făcut o sesizare, iar a apărut, iar nu știu ce. Și la un moment dat l-am întrebat, zic, spune-mi și mie, toate lucrurile astea se opresc doar acolo, la faptul că tu faci sesizarea respectivă? Sau după se rezolvă situația respectivă, se găsesc soluții pentru rezolvarea problemei și zice, nu Mihala, de fiecare dată se rezolvă problemele respective, dar nimeni nu mai dă după. Nimeni nu mai dă după rezultatul, pentru că nu mai interesează pe nimeni. Dar eu stau și mă gândesc că cred că de lucrul acesta ar trebui să fim mult mai interesați decât de faza că s-a făcut o sesizare sau o reclamație sau un anumit aspect de genul acesta. Dar presa nu mai vine, presa nu mai spune absolut nimic. Mai dă el pe pagina lui de Facebook informații de a cât ți-l urmăresc pe pagina lui sau câtă lume află. Și stau și mă gândesc dacă nu ar trebui să fim noi mult mai atenți cu informațiile pe care le furnizăm publicului nostru. Aura, să știi că suntem la final de emisiune.
Și abia ne-am încălzit.
Îmi dau seama că mai avem foarte multe de vorbit, că de la poezie se pare că ajungem în multe direcții. Aș vrea să-ți ofer posibilitatea, pentru că te-am văzut încă de când ai intrat în platou, că ai pregătit câteva versuri. Aș vrea să-ți dau posibilitatea să citești o poezie, sunt scrise de tine, mă gândesc, să citești o poezie pentru toți cei care ne-au ascultat, să spunem că acestea ar fi concluziile emisiunii de astăzi, nu înainte de a îi anunța pe prietenii noștri că noi ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția despre poezia în zilele noastre. Te ascultăm, Aura.
Cu drag și îți mulțumesc foarte mult. De fapt, chiar tu însă-ți m-ai ispitit, mi-ai sugerat să aduc o carte, două, ori am spus că ai prezentat și Ostrovul Învierii și Geniul Inimii și zic că ar fi o experiență interesantă să citesc un poem scurt dintr-un volum intitulat Tornada de Grație, care este inedit și este în lucru. Cât se arde sufletul. Iubește cât se arde sufletul. Cât se arde sufletul, mănâncă. Restul știe albatrosul, împărat, lovit de o stâncă. Fii tu însuți cât se arde sufletul. Cât se arde sufletul, aleargă. Restul știu cerul și clopotul și mâna ta pribeagă. Lucrează cât se arde sufletul. Cât se arde sufletul, visează, restul știe inima ta din ce în ce mai trează. Așteaptă și nu mai întreba cât sufletul se arde și cum toate de milenii în tine sunt. Magicul drum, cărările netede, cerurile de sus, din lăuntru de jos, coamele blânde, crestele și năpasta de albatros, în vis cântat de viață și moarte, departe, totul e aici și acum. În tine arde sufletul, abur al inimii, apă vie, inefabil drum, lunecând peste culmi abia simțite și în surâs îmbăiate cu o nesfârșită tandrețe, cât se arde sufletul ca la carte.
Aura, îți mulțumesc pentru versurile frumoase pe care le-ai citit în această ediție. Sper ca și data viitoare să ne faci o astfel de surpriză. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi alături de mine și pentru că ne-ai ajutat să înțelegem și să ne apropiem mai mult de ceea ce înseamnă poezie. Te aștept data viitoare când vom continua discuția despre poezia în zilele noastre.
Mulțumesc frumos!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Așa cum am anunțat, ne întâlnim data viitoare în aceeași formulă pentru a continua discuția. Până atunci, auzim numai de bine. Pe curând!